Mika toko fahafito. Ny faratsy n'Israely sy ny anjo azy ary ny hibebahany sy ny amindran'Andriamanitra fo aminy. Lozako fa efa tonga toy ny fihotazam-boankazo aho sy toy ny fitsipoana mboaloboka tsy misy saloy hohanina na aviavy mialotaona izay iriny fanahy io. Lany tsy misy amin'ny tany intsony ny tsara fanahy, eny tsy misy olo-marina ao amin'ny olombelona. Samy manotrika handatsadra avokoa izy, eny miaza ny rahalahiny amin'ny arato izy rehetra. Vonina anao ratsy ny tanany, mila ny mpanapaka, azo kolokolo ny mpitsara, ary ny lehibe milaza ny fitsiriritany fanahiny, koa izany no entiny mandrarirary azy. Na dia ny tsara indrindra ao aminy aza dia toy ny roy, ary na dia ny mahitsy indrindra ao aminy aza dia ratsy noho ny fefitsilo. Avy ny andro ny dilinao izay hamalinanao, amin'izany dia vao hovery hevitra ianao. Aza matoky namana ianareo, aza mahazo am-po izay sakaiza mahazatra, fa mbeny varavarany vavanao na dia amin'izay andefy mandrinao aza. Fa ny zanakalahy manamavo ny rainy, ny zanakavavy mitsangaka hanohitra ny reniny, ary ny vonanto vavy hanohitra ny rafozan'ny vavy, ary ny ankohona ny olona ihany no fahavalony. Fa izaho kosa dia hanandrandra an'i Jehovah, eny hiandry an'Andriamanitra ny famonjenay aho, Andriamanitro no hiaino aho. Aza mifaly ary fahavaliko, fa na dia lavo aza mbola hiarina ihany. Raha mitoetra ho maizina aho dia Jehovah ny fahazavanao ahy. Ny fahatezeran'i Jehovah dia hiaretako ihany, fa efa nanota taminy aho ambara-pandahany ny teniko sy hanomezany rariny ho ahy. Hamoaka ahy ho amin'ny mazava izy ka ho faly aho mahita ny fahamarinany. Ndea hita izany ilay fahavaliko ka ho saronan-kenatra. Ndea ilay nanota amiko hoe aiza izay Jehovah Andriamanitra ao ho faly mahita azy ny masoko? Ankehitriny dia ho fanitsakitsaka toy ny fotaka eny an-dalambe izy. Eny andro ananganana ny mandanao, amin'izany andro izany dia hitarina ny faritra, amin'izany andro izany koa dia hanatona anao ny olona avy any Asiria sy avy any amin'ny tanàna ny Egipta. Eny hatrany Egipta ka hatramin'ny ony, ary hatramin'ny ranomasina ka hatramin'ny ranomasina, ary hatramin'ny tendrombohitra ka hatramin'ny tendrombohitra. Nefa ho lao ny tany noho ny amin'ny mponiny eo aminy, dia noho ny vokatry ny asany. Ny tehinao no ento miandro ny olonao, dia ny ondry lovanao izay monina mitokana dia any anala ao an-tampon'ny Karmela. Aoka handrasana ny basana ny Gileada ireny, toy ny tamin'ny andro taloha ela, toy ny tamin'ny andro nivoahanao avy tany amin'ny tany Egipta no hanehoko azy zava-mahagaga. Ahita izany ny jentilisa ka amenatra azy ny heriny rehetra. Hitapim-bava izy ho tonga marenina ny sofiny. Hilelaka ny vovoka toy ny menarana izy, hiala mikovitra avy ao amin'ny fiarovany mafy tahaka ny biby mikisaka amin'ny tany izy. Jehovah Andriamantsika dia ho atonony amin'nykovitra, eny atahotra anao izy. Iza no Andriamanitra tahaka anao izay mamela heloka sady mandalo ny fahadisoan'ny sisa amin'ny lovany? Tsy mitana ny fahatezera no mandrakizay izy, fa ti famindrapo. Hamindra fo amintsika indray izy, ka nitsakitsaka ny fahotantsika. Eny, harinao ho any amin'ny ranomasina lalina ny fahotany rehetra. Hanefa fahamarinana ho an'i Jakoba ianao sy famindrapo ho an'i Abrahama. Dia ilay ny anyananao tamin'ny razanay hatramin'ny andro taloha ela.